สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ A Theory of Justice ของ John Rawls เป็นงานคลาสสิกด้านปรัชญาการเมืองและศีลธรรมที่มุ่งอธิบายว่าสังคมควรจัดวางกติกาความเสมอภาคและสิทธิพื้นฐานอย่างไรจึงจะยุติธรรมหนังสือเล่มไม่ได้เป็นนิยายหรือคู่มือเชิงปฏิบัติอักแต่เป็นงานทฤษฎีที่เสนอกรอบคิดเรื่องความยุติธรรมในฐานะความเป็นธรรมผ่านการตั้งสมมติฐานเชิงเหตุผลเช่นสถานะดั้งเดิมและม่านแห่งความไม่รู้เพื่อให้การตัดสินหลักการยุติธรรมเป็นกลางต่อผลประโยชน์ส่วนตนรอลส์ใช้แนวคิดนี้โต้แย้งแนวยูทิลิทาเรียนที่อาจยอมสละสิทธิของคนส่วนน้อยเพื่อประโยชน์รวมของคนส่วนใหญ่พร้อมเสนอหลักการที่ให้ความสำคัญกับเสรีภาพพื้นฐานอย่างเท่าเทียมและการจัดสรรความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นธรรมหนังสือเล่มนี้มีอิทธิพลสูงในวงวิชาการและยังเป็นฐานความคิดสำคัญสำหรับการถกเถียงเรื่องรัฐสวัสดิการสิทธิพลเมืองและความยุติธรรมทางสังคมในโลกสมัยใหม่ผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกม่านแห่งความไม่รู้กับการออกแบบกติกาที่เป็นกลางหัวใจของหนังสืออยู่ที่การให้ผู้ออกแบบหลักการยุติธรรมเนี่ยอยู่ในสถานะดั้งเดิมโดยไม่รู้ว่าตนจะเกิดมาอยู่ชนชั้นใดมีความสามารถแบบใดหรือมีเป้าหมายชีวิตอย่างไรแนวคิดม่านแห่งความไม่รู้บังคับให้การตัดสินใจไม่อาศัยผลประโยชน์เฉพาะตัวจึงช่วยลดอคติและทำให้หลักการที่ได้มีความเป็นสากลมากขึ้นรอลส์ใช้แบบจำลองนี้เพื่อยืนยันว่าหลักยุติธรรมควรถูกเลือกจากมุมมองที่ทุกคนมีโอกาสเท่ากันไม่ใช่จากตำแหน่งที่มีอำนาจเดี่ยวแล้วจุดแข็งของวิธีคิดนี้คือทำให้ความยุติธรรมกลายเป็นปัญหาของการออกแบบสถาบันไม่ใช่เพียงการประเมินเจตนาดีของปัจเจกแนวคิดดังกล่าวจึงมีความสำคัญต่อการเมืองประชาธิปไตยเพราะชี้ว่ากติกาที่ชอบธรรมต้องผ่านการตรวจสอบจากมุมมองที่ไม่ลำเอียงต่อใครเป็นพิเศษประเด็น2 2หลักการของความยุติธรรมสรีภาพมาก่อนความเหลื่อมล้ำครอลส์เสนอหลักการยุติธรรม2ข้อที่จัดลำดับความสำคัญชัดเจนข้อแรกคือทุกคนต้องมีเสรีภาพพื้นฐานอย่างเท่าเทียมมากที่สุดเท่าที่จะเข้ากันได้กับเสรีภาพของคนอื่นข้อที่2ยอมให้มีความไม่เท่าเทียมทางสังคมและเศรษฐกิจได้ก็ต่อเมื่อความไม่เท่าเทียมนั้นเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่เสียเปรียบที่สุดและผูกกับโอกาสที่เปิดกว้างอย่างเป็นธรรมหลักการทั้ง2นี้สะท้อนว่าความยุติธรรมไม่ได้หมายถึงการแบ่งผลประโยชน์เท่ากันทุกด้านแต่หมายถึงการกำหนดข้อจำกัดทางศีลธรรมก่อนว่าระบบสังคมต้องเคารพสิทธิใดโดยเด็ดขาดเสรีภาพจึงไม่ใช่สิ่งที่แลกกับประโยชน์รวมได้ง่ายๆและความเหลื่อมล้ำต้องถูกพิสูจน์ว่าช่วยยกระดับสถานะของคนที่อยู่ล่างสุดจริงๆแนวคิดนี้ทำให้หนังสือมีพลังเชิงนโยบายสูงเพราะเป็นกรอบประเมินว่ากฎหมายและสถาบันสาธารณะชอบทำเพียงใดๆประเด็น3การโต้แย้งลัทธิประโยชน์นิยมด้วยศักดิ์ศรีของปัจเจกหนังสือเล่มนี้มีจุดยืนเด่นในการท้าทายยูทิลิเทเรียนิสม์ซึ่งมองความถูกต้องของสังคมจากผลรวมความสุขหรือประโยชน์โดยรวมรอลส์เห็นว่ากรอบดังกล่าวอาจยอมให้ละเมิดสิทธิของบุคคลบางคนได้ผลลัพธ์รวมดูคุ้มค่าเขาจึงยืนยันว่าแต่ละคนมีความไม่อาจละเมิดได้ที่ตั้งอยู่บนความยุติธรรมและสิ่งนี้ไม่ควรถูกลบล้างด้วยผลประโยชน์ส่วนรวมการโต้แย้งนี้มีในสำคัญมากเพราะย้ายจุดศูนย์กลางจากการชั่งน้ำหนักผลลัพธ์ไปสู่การคุ้มครองสถานะของบุคคลในฐานะผู้มีสิทธิเท่าเทียมกันกล่าวอีกแบบคือสังคมที่ดีไม่ใช่สังคมที่ได้ผลรวมสูงสุดเสมอไปต้องเป็นสังคมที่ไม่มีใครถูกใช้เป็นเครื่องมือของคนส่วนใหญ่โดยปราศจากข้อจำกัดทางศีลธรรมกรอบคิดนี้จึงส่งผลต่อการอภิปรายเรื่องสิทธิมนุษยชนกฎหมายรัฐธรรมนูญและขอบเขตอำนาจของรัฐเด่น4ความยุติธรรมในฐานะความเป็นธรรมและบทบาทของสถาบันสาธารณะรอลส์ไม่ได้มองความยุติธรรมเป็นคุณธรรมส่วนตัวของแต่ละคนเท่านั้นแต่เห็นว่าโครงสร้างพื้นฐานของสังคมเป็นจุดที่ต้องถูกประเมินก่อนสถาบันหลักเช่นรัฐธรรมาภิบาลระบบเศรษฐกิจและกฎการกระจายทรัพยากรคือสิ่งที่กำหนดว่าโอกาสและผลประโยชน์ถูกแบ่งอย่างไรแนวคิดความยุติธรรมในฐานะความเป็นธรรมจึงเน้นการจัดระเบียบโครงสร้างสังคมให้ทุกคนสามารถยอมรับกติกาได้ในฐานะผู้ร่วมกันเลือกอย่างเสมอภาคจุดนี้ทำให้หนังสือแตกต่างจากงานศีลธรรมทั่วไปที่มักเน้นความตั้งใจดีของบุคคลรอลส์ชี้ว่าหากสถาบันตั้งต้นไม่เป็นธรรมต่อให้คนจำนวนมากมีเจตนาดีความเหลื่อมล้ำก็ยังถูกผลิตซ้ำอยู่ดีดังนั้นการสร้างสังคมที่ยุติธรรมต้องเริ่มจากการออกแบบกฎพื้นฐานไม่ใช่รอให้ความเมตตาส่วนตัวมาแก้ปัญหาในภายหลังประเด็นสุดท้ายอิทธิพลทางวิชาการและการอ่านแบบถ่วงดุลระหว่างอุดมคติกับความเป็นจริง Theory of Justice กลายเป็นหนังสือสำคัญเพราะให้ทั้งภาษาทางทฤษฎีและมาตรฐานทางศีลธรรมสำหรับการถกเถียงสาธารณะงานนี้มีความเป็นนามธรรมสูงและอ่านยากสำหรับผู้อ่านทั่วไป แต่ข้อดีคือมันเปิดพื้นที่ให้คิดอย่างเป็นระบบว่าอะไรทำให้ระเบียบทางสังคมชอบทำและควรปรับนโยบายอย่างไรเมื่อเสรีภาพกับความเสมอภาคขัดกันหลายคนยกย่องหนังสือเล่มนี้ว่าเป็นการฟื้นฟูปรัชญาการเมืองเชิงระบบในศตวรรษที่20ขณะเดียวกันก็มีข้อวิจารณ์ว่าแบบจำลองของสถานะดั้งเดิมเป็นอุดมคติมากเกินไปและนำไปใช้ตรงกับนโยบายจริงได้ไม่ง่ายแต่จุดแข็งของหนังสืออยู่ที่การสร้างมาตรฐานสำหรับการวิพากษ์สังคมไม่ใช่การเสนอสูตรสำเร็จแบบเทคนิคผู้ที่อ่านจะได้ทั้งเครื่องมือวิเคราะห์ที่เข้มงวดและมุมมองที่ช่วยประเมินกฎหมายเศรษฐกิจและความยุติธรรมทางสังคมด้วยเหตุผลที่มีโครงสร้างชัดเจนและผู้ที่ต้องการกรอบคิดที่เข้มงวดเพื่อประเมินว่าสถาบันต่างๆต่างชอบทำหรือไม่ประโยชน์สำคัญของการอ่านคือได้เรียนรู้วิธีคิดที่วางเสรีภาพศักดิ์ศรีและความเป็นธรรมไว้ก่อนประโยชน์ส่วนรวมแบบง่ายๆจึงช่วยให้มองปัญหาสาธารณะอย่างเป็นหลักการมากขึ้นเมื่อเทียบกับหนังสือแนวเดียวกัน A Theory of Justice แม้จะอ่านยากและเป็นนามธรรมแต่ความเข้มข้นของเหตุผลทำให้หนังสือเล่มนี้ยังคงเป็นจุดอ้างอิงสำคัญของปรัชญาการเมืองสมัยใหม่หากคุณต้องการสนับสนุนจอห์นรอลส์คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่